Кадырменде радиодун даушагайын, Әйе толкунунда Азаттык радиосунун өздериңизге арналган кабарлары. Ардактагайын, азаттыктан тыңдайтын тагырыптарыңызды тагы да эстериңизге сала отурайын. Казакстандын маданият кайраткерлери биринчи ирет Алматыда форумун өткөрүп, эл маданияты тууралуу пикир таласты. Сондай эле Алматыда Калык үнү коомдук бирлестиктер удагы да курултайын өткөрүп отур жана соңку кезде мамандар Кытайдан келинген сапасы дарылардан ауруга шалдыккан адамдар катары өсүп отурганы жайлы айтады. Алматы полициясы кылмыштардын 55% шеттен келген эмгек мигранттарды жасайды десе, оган укук коргоочу топтор күмөн менен карап отур. Кымбатты радио тыңдоочу агайын, жана так башка маңызды маалыматтарды азаттыктан тыңдайтын боласыздар. Азаттык сиздер үчүн кызмет этет. Азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкон ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыяктуу жаңарган айдарларыбыздын аркалы менен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі таңда Қазақстан қоғамындағы мәдениеттің рөлі қандай деңгейде? Мәдениет саласындағы өнер ошақтары халықтың мәдени сұранысын қанағаттандырып отыр ма? Мәдениеттің ендігі даму жолы қандай болмақ деген сауалдар мәдениет қайраткерлері, саясаттанушылар, шығармашылық топтар мен зиялы қауым өкілдері Қазақстан мәдениет қайраткерлерінің бірінші форумы аясында пікір таластың өзегі болды. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі қазақ мәдениетінің қоғамдағы рөлі мен жай-күйін және күрделі мәселелерін мәдениеттанушылар, әдебиетшілер, жазушылар, саясаттанушылар, тағы басқа да мәдениет саласының қайраткерлері бас қосып талқыға салды. Қазақстандағы шығармашылық одақтар конфедерациясы бас болған мәдени жиында жазушы Исмағұл Елубай қазіргі қоғамда жазушы халықтың мұңын мұңдап жүр деген алға тартты.
Басын кешіп жатып, бұл қоғамда пассив қаламгер болу, пассив суреткер болу қалмыс деген болар едім. Әрине, қаламгер ойланатын проблема шаш етектен. Сондықтан да дәл қазір қаламгер өзінің басты шаруасынан қол үзіп, шынын айтқанда трибунаға шығуменен айналысып жүр. Өйткені бұл уақыттың талабы.
Исмағұл Елубайдың айтуына қарағанда, қоғамда ұлтын сүйген адамдарды ұлтшыл патриоттар деп халыққа жағымсыз етіп көрсететін тенденция пайда болды.
Өкінішке орай сондай ұлтының жағдайын ойлап, ұлтының сөзін сөйлеп, проблемаларды көбірек айтқандарды біз ұлтшыл патриоттар деп кейде оларды қорқынышты нәрсеге айналдыра бастады.
Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезов 90 оқиғасы туралы роман жазылмаған тілге тиек етті.
О том, что удивительно, вот декабрьские события 86 года, нет ни одного полноценного художественного произведения на тему декабрьских событий 86 года.
Тәуелсіздік алған 17 жылдың ішінде 90 ұлт азаттық көтерілісіне арналған бірде-бір толыққанды көркем шығарма жарық көрген жоқ. Бұл біздің әлі де болса үрей құшағында өмір сүріп жатқанымыздың бір көрінісі деп ойлаймын, деді Мұрат Әуезов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым қазақ мәдениетінің болашағына сенімді екенін айтып отыр.
Әрине, төл мәдениеттің болашағы, қазақ мәдениетінің болашағы. Өйткені қоғамның өзі, демографиялық жағдай, экономика, басқасы болсын, бәрі осыған айналып келген алып келеді. Бірақ сол өзіміздің төл мәдениетіміз әлемдік деңгейге жетіп жатыр. Жаңа тіл мәселесін де айтып жатырмыз, иә? Басқаны айтып жатырмыз, әдебиет мәселесін айтып жатырмыз. Соның барлығын жаңғырту керек. Жаңғырту үшін не істеу керек? Бұл болашақ осындай бір кездесулердің талқыға түсетін болады. Келесі кездесулер нақты мәселелерге арналатын болады деп есептеп отырмын, күтіп отырмын. Егер осындай ашық талқы болатын болса, бүгін енді жаңа ортаған кім ал енді келесі жолымыз ашына ауыл мәселесі, театр мәселесі, ұлттық мәдениет мәселесі, ұлттық кино мәселесі деген жоқ.
Журналистер одағының басшысы Сейіт Қазыматаев аталмыш жиын одақтардың ынтымағын арттырып отыр дейді.
Ашық айтсақ, мында әрбір одақтың өз проблемалары бар ғой, соны біз көтерген жоқпыз. Мына дүние жүзінде не болып жатыр, содан кейін өз еліміздегі жағдай, әрбір мына адам туралы мәселен бірнеше шығармашылық одақты біріктіріп отыр.
Саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов қазақ мәселесін айқайлап көтергеннен гөрі оны арнайы зерттеген жөн деп есептейді.
Біз кейбір кезде тіліміз болмаса, діліміз болмаса, біз құрып кетеміз, үйтіп кетеміз дегендей айқайшулар бар, иә? Соны біз зерттеуіміз керек сияқты қазір. Бір жақсы бір ғалымдар болса, соны зерттесе, соны айтса, бір-бірімізді алдамай қояйық. Кезінде мен шала қазақ болып жүрген жігітпін, айталық, иә? Мәскеуде оқып, басқа да армиясында. Бірақ мен қазақша сайрап тұрған жігіттер болды бізде. Бірақ мен қазақ ретінде, одан мен өзімді патриот ретінде биік ұстадым.
Кейбір шығармашылық адамдар тарапынан күреспен келмеген тәуелсіздік қай салада болмасын өзінің ұлттық жемісін бермейді. Азаттық бізге біреудің берген сыйлығындай болғаны рас. Қазіргі көптеген мәселелердің тіні осында жатыр деген пікірде айтылып қалды. Сонымен аталган мәдени жыйынын соңунда арнайы резолюция кабылданып, мәдениет мәселелерин талкууга салып отуратын арнайы клуб курулмакчы. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменде агайын, сонымен Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, онда мәдени тақырыптарды талқылаған. Оның тақырыбы, жалпы форумның тақырыбы, жаңа заман талаптар жағдайында Қазақстан мәдениеті деп аталған. Бұл жайында айтқан бұл форумды ұйымдастыру комитетінің мүшесі Мұрат Әуезовтің айтуынша, Ресей-Грузин соғысы бұл халықты бейжай қалдырмайды, өйткені бұл оқиғалардың жалғасуы мүмкін. Біздің мемлекетіміз төңірегінде қандай үдерістер болып жатыр, геосаяси ойын қалай жүргізілуде деген Мұхтар Мұрат Әуезов бұл тақырыптардың басы осы форумда талқыланатынын айтқан, және сондай-ақ Мұрат Әуезов осы желтоқсан көтерілісінің 22 жыл толғанына қарамастан осы күнге дейін желтоқсан тақырыбында толыққанды материал жоқ екендігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай Алматыда халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы да болып өтті. Онда Қазақстанда құрылған ұйымдар мен қоғамдардың басын біріктіру үшін құрылған бірлестік алдағы жоспарды ауқымды екенін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, одақ Қазақстанда ұлттық бағытта жұмыс істеп жүрген 13 қоғамдық ұйымның басын біріктіріп отыр. Құрылтай жиынды жүргізген жазушы Советханға басып, одақтың негізгі мақсаты қазақтың ұлттық мұң-мұқтажын жоқтау, жерді мемлекет иелігіне қайтару, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне толыққанды ие болуына қол жеткізу.
Біз экономиканы да, құқықты да, рухани дүниені бәрін қатар жүргіземіз. Оған күшіміз жетеді деп отырмын. Міне көріп отырсыз, қаншама ғалымдар, экономика ғалымдарының докторы, заң ғылымдары докторы басында жүргеннің барлығыны абызымыз салық зиманттан бастап барлығы осы қалымдар. Бұнда ең үлкен мәселе қойып отырғанымыз мына ұлттық сана мен ұрпақ тәрбиесінің үндестігін үндестіріп жүргізбекпіз. Ұрпақ тәрбиесінің адам тәрбиесінің жаңылымы деген ілім бар, міне сол бойынша ешқандай бұл уағыз емес, объективті түрде жүргізілетін ғылыми негіз бар шаруалар. Осындай шаруамен кірісеміз бе деп жатырмыз.
Деді педагогика және медицина ғылымдарының доктора профессор Советхан Ғабасов. Құрылтай жиында сөйлеген шешендер рухани мәселелермен бірге Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік экономикалық проблемалар туралы да сөз қозғады. Бұл туралы экономист Оразал Сәбден ойын төмендегідей жалғастырды.
Барлық мәселені көтерудің қажеті де жоқ. Өзі халыққа қазір өзекті не мәселе? Соны нақты-нақты бір он саусақ сияқты нақты-нақты ұстау керек. Мысалы, өте қажет. Бүгін кезек күттірмейтін мәселелер, әлеуметтік жағдайы, мысалы, рухани мәселелерінде кейбір мәселелер жетпейтін нәрселер, білім саласындағы мәселелер, әртүрлі салалар бар ғой. Соны бірақ өзекті. Мысалы, енді денсаулық мәселесін көтермейді деп қалай айтасыздар? Айтпасам, мынау туберкулезден қазақ ең көп ауырса, жас нәрестенің өлімі ең көп қазақ, екі әйелдің бірі жаңа қан қысымын анемиямен ауырса, ағы бұны көтермейміз. Ең сонда түбегейлі мәселелерді көтеру керек. Бәрін көтерудің қажеті жоқ. Бірақ ертеңімізді ұмытпауымыз керек.
Жарыс сөзге шыққандардың бірі Аллажар қолдау қоғамдық қорының атқарушы директоры Болат Бөтеев бұл құрылып отырған одақтың да үкіметтен қолдау табатындығын жасырған жоқ.
Қазақтың мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрлерін, ұлттық мүддені көздеп жүрген ұйымдардың бәрін басын біріктіріп, солардың зерделік әлеуетімен материалдық потенциалдарын біріктіру арқылы ортақ шаралар өткізу. Тұжырымдамадағы негізгі түйін мынау. Жалпы қазақ сан халқына ортақ мәдени орталықтар құру. Әрбір елді мекенде, үлкен қалалардың әрбір жаңа шағын аудандарында, сол мәдени ағарту орталықтарында билікпен бірлесе отырып бір ғимарат болады ғой, мәдени орталық. Сол жерге жаңа бүкіл үкіметтік емес ұйымдар өз шараларын өткізуге мүмкіндік алу. Біз соны сол мүмкіндікке қол жеткізуге ұмтыламыз.
Құрылтайда сөйлеген Алматы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің өкілі атқарушы билік органы тарапынан халық үні қоғамдық бірлестіктер одағына қолдау танытып, онымен тізе қоса жұмыс істеуге әзір екендігін білдірді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы болып өтті. Яғни ұлттық мүддемен қатар экономикалық, әлеуметтік, саяси тақырыптарды қамтып отырмыз деген халық үні қоғамдық бірлестігінің мүшелері өздерінің ұрпақ санасын ояту мақсаттары екенін айтады. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Кадырменде радиотун даушагайын Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын баш тагырыптарын сунат. АКШ каржы министрлиги 21 банкке кошумча 33 миллиард 500 миллион доллар каржы куйду. МАГАТЭ Сирияда ядролук реактор бар деген айыптаулар зерттөө нәтижесинде расталмаганын айтады. Кытай Ауганстанга халкаралык күчтөр курамына өзүнүн жасаган жибермейтиндигин айтты. Сауд Арабиясынын ири мунай танкерлерин Сомалиде каракчылар басып алды. Грузия менен Оңтүстүк Осетия чекарасында 20 миңдей азамат өз үйлөрүнө өтө алмай тур. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар, азаттык сиздер үчүн кызмет этет. Ардактуу радио тыңдоочулар, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55% шеттен келген еңбек мигранттарды жасайды десе, оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарайды. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Кымбаттагайын, Казакстанда еңбек мигранттарынын саны жылдан жылга азайып бара жаткандыгына карамастан, Алматы калалык ички иштер департаменти мегаполисте кылмыстын 55% чет өңүрлөрдөн келген тургундар жасайтындыгын айтып отур. Казакстандык адам укугун коргоочулар болсо, полиция келтирген деректерге күмөн келтиреди. Тақырыпты толугураак Алматыдан Талгат Үсүнбек тарқатып айтып берет.
5 жылдан бери Өзбекстандан Казакстанга еңбек мигранттарын тасуу менен айналысып келген автобус жүргүзүүчүсү Данияр осыдан 3 ай бурун өзүнө үйрөнчүктө Черняевка Алматы багытын Черняевка Новосибирскке ауыстырууга туура келипти. Себеп Казакстандагы дагдарыс.
Казыр бизде Алматыда болсун жумуш болуп аткан жок болсо, көп адам казыр Россияга калып кетти. Россияда жумуш нормальный болуп атат. Бияка казыр как положено фирмага киргизип, разрешение на работу берип атат. Одан кийин айлыктарды более менее нормальный болуп атат,
деди көлүк жүргүзүүчүсү. Казакстан аркылуу өтөтүн узак жолго Данияр айына 3 мерте чыгат. Ар бир сапарында кем дегенде 60 жумушчуну арлы берил тасыйт. Унун айтымынша шеттен барган жумушчулардын Ресейдеги орточо айлыгы 1000 доллар. Алматыда шетел мигранттарынын үлөсү азая бастагандыгын расмий статистикада көрсөтүп отур. Алматы калалык ички иштер департаментинин маалыметі боюнча, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында 157 000 шетел азаматы мегаполиске келген. Бул өткөн жылгы көрсөткүчтөн 14% аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8-і мен 14-і аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясында өзіміздің заңды белден басып кезеңдеп жүрген сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуін алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр,
деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша, 1,5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек, іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша, тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55%, қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Не верю я этой цифре, этого быть не может.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қаяқшаға салынғандығын сұрамаса болды.
деди Нинель Фокина. Арнайы азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Кымбатты радио тыңдоочу агайын, сонун Алматы полициясы каладагы кылмыштардын 55% четтен келген эмгек мигранттары жасайды деп отур. Алайда улан укук коргоочу топтор күмөн менен карайды. Ал Казакстандык тәуелсиз саясаттанышы Досым Сәтбаев әлемдик каржы дагдарысынын салдары Казакстан экономикасынын көп секторларына келеңсиздиктер әкелүүдө дей келе. Казакстандын курулуш секторунда азыр жумушсуз калган эмгек мигранттарын коса эсептегенде 2.5 миллион адам жумуш истегендигин айтады жана Казакстан менен Ресейдеги эмгек мигранттарынын жапай жумушсуз калуу келеңсиз салдарлар туудуруу мүмкүн деп айтат. Ардактагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар.
Жан жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарлары башкада такырыптар менен одан эч жалгасат. Соңгу кезде Казакстандын дары-дармек нарыгында Кытайдан әкелинген сапасы төмөн дарылар кабылдап, ауруга шалтыккан адамдар Алматы ауруканаларына көптеп түсүүдө. Мамандардын айтуунча, чет элден әкелинетин дары-дармекке мемлекеттик бакылаудун жоктугунан адам ден соолугуна кээр асир эдетин дарылардын колдон сатылуу этек алып отур. Такырыпты Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалыгулу жалгастырат.
Дерек көздөрүнө караганда соңгу 9 айда түсүк тастататын, ягъни айелдин бала көтөрүүнө карсы Кытайдан әкелинген дарылерди кабылдагандан кийин ауруга шалдыгып, ауруканага түскөн кыз-келинчектердин саны 170ге жуук адамды кураган. Алардын арасында бала көтөрүү кезеңинин ар түрлүү айында жүргөндөрү да бар көрүнөт. Кытайдан дары-дармектер тасмалдоо менен айналысатын Мурат эсимдүү жигиттин сөзүнө караганда, Кытай дарылеринин таралуу аукумы үлкөн, ары Казакстанда Кытай дарысына деген сураныс жакшы көрүнөдү.
Кытайдын жалпы дарылери ошо ТМД элдеринде жалпы Казакстан болмосун башка элдерде таралуу көлөмү өтө кең. Негизинен өтөтүн дарылер кубаттылык дарылер, сосун арыктататын семиздикке каршы дарылер, анын арасында азыр жаштардын көп алатын сураанышка келип отурган баланы түшүрүүгө катышты дарылер да. Жалпы башында биздер китайский шайлерди суларды акеп жүргөнбүз. Сураныш болгосун жанагы дары коом тасый бастады. Кеден өткөн дегенде оң лицензиялар барлыгы жалпы Кытайдын өзүнүн нелери бар. Орусча аудармалары жасалынган.
Аман саулык коомдук корунун директору Бакыт Түменова сапасыз дарылардын көптүгүнө дары-дармекке мемлекеттик бакылаудун жоктугу себеп болуп отур дейди.
Ар бир мемлекетте кадимги колдонатын дарылардын жыны бар. Алар кадимги сертификат болу керек. Алар сол сертификатка сайкес келсе, сапасы бары. Онда сатууга кадимги аптека аркылуу болот. А биздин мемлекетте бүгүнкү күнү биринчиден мемлекет тарапынан же бакылау жетишпейди. Ал бир. Экинчиден дары-дармектер рецепттен көбүнчө сатылуу керек. Ашык сатылган дары-дармектердин саны азаюу керек. Ал экинчи. Үчүнчү, аптекадан тыш башка жерлерде дары-дармектер сатылмау керек. Карасаңыз, базарда сатылат, колдон сатылат, аны карап отурган эч ким жок.
Деп сөзүн жалгаган Бакыт Түменова калктын табысы аз болгондуктан арзан дарыга жүгүрөдү. Ал арзан дарынын сапасыз экени белгилүү деп отур.
Кытайдын дары-дармектерин оң ичинде жакшылары да бар, а бирок сапасы төмөн жана да белгисиз бир дарылар бар. Аны баклоосуз сатып жатат. Вот сол кауп акелүү мүмкүн. Сондуктан биздин мына министерство, фармкомитеттер соган дурустап көңүл бөлүүгө, сол ары жетишпей жатат. Калк пенсиясы төмөн, алатын пособиеси төмөн. Сондуктан ал сапасынан бурун кээбирде баасына карайт. Ал дары-дармек жагдайда негизи адам ауырганда сапалы көмөк болуу үчүн тек гана багага карауга болот. Төмөн бага ал көбүнесе сапасы да төмөн экенин көрсөтөт.
Улуттук сараптама орталыгынын маманы Сәуле Абдырова Кытай дарылеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Кытай дарылеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себеби Кытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Кытайдан әкелінген дарының сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Абдырова осылай десе, Алматы қаласында қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылаған да шартты түрде 1 жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда, адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдау қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасы дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтты. Деректерге қарағанда Қытай дәрісін ішкен 170-тей қыз-келіншек ауруханаға түскен.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан дизайнерлер одағы Алматы қаласындағы көшедегі жарнамалардың тәртіпке келтірілуін талап етіп, қалалық әкімшілікке арнап үндеу жариялады. Бұл жайында хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Одақ мүшелерінің айтуынша, қаладағы жарнамалар эстетикалық талғамға жауап бермейді. Жол қозғалысына кедергі келтіретін былай тұрсын, қаланың көрікті жерлерін жауып тұрған саны бар, сапасы жоқ билбордтар мен жарнама тақташалары соңғы жылдары көбейіп кеткен. Сондай-ақ олар қала әкімшілігі мен қалалық жарнама агенттіктерінің жарнама мәселесіне тиісті жағдайда баға беріп, оны сараптаудан өткізбей, оны бірден жариялау қала көркін өрескел бұзып тұр. Сондықтан Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы жанынан жарнаманың сапасын қадағалайтын бөлім құрылсын деген ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ дизайнерлер жарнамадағы аударма мәселесі де кенжелеп барады. Осы күндері тұп-тура сөзбе-сөз аудармалар қазақ тілінің шырайлығын бұзып отыр дейді. Одақ басшысының бірінші орынбасары Алмас Ордабаев Алматыдағы көшелерге жарнама тақташалары мен билбордтардың жаппай ілінуі көрікті қаланың бет-бейнесін бұзып отыр. Ондағы басты мәселе аталмыш жарнамалардың талғамнан алшақ болып кеткендігі дейді.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
Түсінікті. Әрбір жарнама беруші өзінің өнімін өткізу мақсатында жарнамаға аса мән беріп отыр. Ол өзіне бәсекелес тарапты таптап, жаныштау мақсатында жарнама береді. Әрине, ол жарнама үлкен қолапайсыз болуы мүмкін. Ал оған мән беріп жатқан олар жоқ. Мен жарнама зиян деп айтудан аулақпын. Жарнама өз өніміне сәйкес жасалып, сауатты аударылып, қаланың көркіне өң беретіндей болса, ондай жарнама неге жаман болсын? Жақсы мәдениетті жарнамалар бар. Оны ұялмай халыққа ұсынуға да болады. Біздің қаламызда ұстанымы жоғары, өркениетке жақын Ал компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованную Русь.
Деді Алмас Ордабаев. Дизайнерлер одағын мазалап отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011-ші спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып, ешқандай бір көңілімді тоятын, адамға бір әсер ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білу, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қымбатты тыңдаушым, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.